Literatūras gada balvē kopumā bija pieteiktas 74 grāmatas, no kurām ekspertu komisija nominācijām izraudzījās 20. Eksperti vērtē, ka visi nominētie darbi ir gana spilgti kā saturiskā, tā valodnieciskā un formas ziņā. Nominācijai labākais prozas darbs izraudzīts jaunākās Ingas Žoludes, Kristīnas Ulbergas, Egīla Ventera un Andras Manfeldes grāmatas, katra iezīmīga ar savu tematiku un savu orģinālu rokrakstu. Kā spilgti emocionāli vēstījumi par šobrīd īpaši aktuālu tēmu, žurijas pārstāvis Jānis Ozoliņš raksturo Andras Manfeldes dzimtenīti.
Viens no romāniem, kas reflektē par latviešiem emigrācijā, ārkārtīgi spilgti, ārkārtīgi emocionāli, mēģina meklēt un atbildēt uz tiem jautājumiem, kas mums šķiet aizvien būtiski, kāpēc cilvēki dodas prom un kāpēc mums būtu par to jāraizējis.
Daudzveidīgi ir nominācijai labākais dzejas krājums izvirzītie darbi. To vidū ir Ingas Gailas mīlestības un maiguma caurstrāvotais krājums Migla, kam blakus Pētera Draguna veikums tumšā stundā, kas jau paspējas izraisīt kā sajūsmu, tā nosodījumu un šausmu kliedzienus. Žūrijas pārstāve Dace Rukšāna krājumu dēvē par uzbrukuma dziesmu.
Nu, šis nu ir viens krājumiņš, es jums teikšu. Es viņu lasīju savai ar Jēzus. Tādas vārdiņas rakstīt, un tādi kā burtisku buramvārdi, tādi kā lādēšanās vārdi vai kaut kādu tādu spēcīgu tumsas vai gaismas vārdi. Un gribējās burtiski ieteikt sveci, tur aptīt mēnu, lentīt apkārt un tad tā skaitīt tādā pusbalsī, tādā zemā. Un tā kā viena no kritiķiem rakstīja, ka Zavlaika Ziedonis Epifānijās retoriski jautājas, bet kur ir mūsu uzbrukuma dziesmas? Un tad varētu teikt, ka šīs uzbrukuma dziesmas beidzot ir sarakstītas un tās atspoguļojās Draguna krājumā.
Galvenokārt dzejas grāmatas izraudzītas arī nominācijai spilgtākā debija, un tajā vislielākais pārsteigums bijusi Dainas Sirmās grāmata Kailsals, stāsta žūrijas pārstāve Anda Baklāne.
Šis ir krājums, kura tēlēnība, tā ir tik negaidīta un stindzinoša un dedzinoša vienlaikus, ka patiešām viss ļoti, ļoti pārsteidz, kā kaut kas svaigs un nebijs. Un tur ir daudz drosmes runāt par nērtām lietām, neizskaistinot tās.
Kopumā balvas par aizvadītā gada veikumiem pasniegs 5 nominācijās. Savukārt par mūža ieguldījumu tiks sumināts viens no mūsu spožākajiem prozaiķiem – psiholoģiskā žanra meistars Alberts Bels. Viņš balvu uztver kā lielu pagodinājumu un stāsta, ka gadu gaitā uz literatūru sācis skatīties ar nedaudz citādām acīm.
Dzīve tomēr man ir mazliet sabojājusi, un es uz literatūru tagad skatos krietni nenopietnāk nekā tad, kad es sāku savu literāro darbu. Es lasu vieglāk un aicinu arī citus vienkārši baudīt tos, lai no literatūras paliktu gaiša, pēcgarša un labs noskaņojums.
Šogad pirmo reizi laureātiem tiks pasniegtas arī īpašas balvas. Dizaina studijas mājo veidotās lampas darinātas orģinālā grāmatas veidolā. Kā akcentē literatūra zinātniece Andra Konste, lampas ir gan simboliska, gan reizē pavisam funkcionāla balva.
To rakstnieks varēs lietot gan kā naktslampiņu, gan aizbaidīt kādus mošķus, gan varbūt pievilināt arī mūzas. Tā ka ceram, ka šī gada sauklis grāmatas jūsu gaišībai būs saprotams.
Latvijas literatūras gada balvu svinīgā pasniegšanas ceremonija notiks 18. aprīlī Rīgā dizaina fabrikā. Bēba Kušķe, Latvijas radio.